15. březen 1939 patří k tragickým datům novodobé české historie. Ještě před svítáním překročily hranice okleštěného Československa jednotky německého Wehrmachtu a začala nacistická okupace. Sotva pár hodin předtím se však československému vojenskému zpravodajství podařil opravdu husarský kousek. Skupina 11 elitních zpravodajců pod vedením plukovníka Františka Moravce odletěla do Londýna a vzala sebou cenné zpravodajské materiály. Díky tomu mohli ve Velké Británii obnovit své služby. Jejich šéf Moravec stál také za atentátem na Reinharda Heydricha. Jeho osudům věnujeme dnešní pořad k výročí okupace.
Lideček, o delším rozhovoru s ruským kancléřem, po zjištění situace, rozhodl jsem se prohlásit, že odevzdávám osud českého národa a státu s plnou důvěrou do rukou vůdce německého národa.
Prohlásil po návratu z Berlína otřesený prezident Emil Hácha. V noci ze 14. na 15. března podlehl tvrdému nátlaku Adolfa Hitlera, maršála Hermana Göringa a dalších nacistických špiček a souhlasil se vznikem protektorátu Čechy a Morava. Málem přitom sám přišel o život. Rozčilením mu začalo selhávat srdce. Zachránil ho Göringův osobní lékař, který mu přispěchal dát injekci. Hitler se prý tu noc radoval jako dítě, že se mu podařilo získat zbytky Československa tak snadno. Do Prahy triumfálně dorazil dřív než Emil Hácha, vítali ho tu zástupy sfanatizovaných Němců. Češi stáli v ulicích mlčky, někteří při pohledu na kolony německých nákladňáků a motorek zatínali pěsti a jiní jen plakali. Nacistická okupace stála život na 350 tisíc osob. Československá vojenská rozvědka o Hitlerových přípravách na okupaci Československa věděla předem. Znala dokonce i přesné datum, kdy k ní dojde. Tyto informace získala od jednoho z nejdůležitějších agentů, s nímž spolupracovala už ve 30. letech, slavného agenta A-54. Pod tímto kódovým označením se skrýval vysoký důstojník německé zpravodajské služby Abwehr a dvojitý agent Paul Thümmel. Českoslovenští zpravodajci tyto informace včas předali vládě, ta však nereagovala. Šéfovi zpravodajství Františku Moravcovi za tyto zprávy hrozí dokonce soudní stíhání. Moravec proto podniknul riskantní akci, aby zachránil aspoň něco. Za pomoci britské rozvědky připravil útěk svých nejbližších spolupracovníků s cennými dokumenty do Londýna. Současně nechal zničit množství zpravodajského materiálu, který nemohl vzít sebou. Skupina 11, jak si Moravcovi muži začali říkat, odletěla letadlem holandské společnosti KLM z Prahy odpoledne 14. března. Unikli tak Hitlerovi doslova na poslední chvíli. Kdo vlastně byl František Moravec? Jeho příběh přibližuje historik Prokop Tomek z Vojenského historického ústavu.
František Moravec se narodil roku 1895 v Čáslavi. Byl z početné rodiny. Je zajímavé, že ještě před první světovou válkou začal studovat na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Byl předpoklad, že ho čeká akademická dráha. Začátek jeho života byl přerušen první světovou válkou. Byl tedy odveden do armády, dostal se na východní frontu, po velice krátkém pobytu na frontě padl do ruského zajetí, vstoupil do srbské dobrovolnické divize, posléze do ruských legií. Podařilo se mu ale odjet ještě v roce 1917 do Francie, takže byl příslušníkem i našich legií ve Francii a nakonec válku končil v legiích italských. Tahle zkušenost vojáka, který začal od úplných základů, poznal tedy boj přímo na vlastní kůži. to bych řekl, že je takový zajímavý moment té jeho kariéry.
Po první světové válce se František Moravec ke studiím latiny a francouzštiny na Karlově univerzitě už nevrátil. Sám prohlásil, že by se nemohl spokojit s prostředností. Svou budoucnost viděl v armádě a svou kariéru zahájil v Plzni u 35. pěšího pluku. Zde se také oženil a založil rodinu. Se zpravodajskou službou tehdy ještě neměl nic společného, ani ho to nelákalo. Po studiích na Vysoké škole vojenské byl však roku 1929 jmenován přednostou zpravodajského oddělení, nejprve na zemském vojenském velitelství v Praze a o 5 let později převelen ke zpravodajcům v hlavním štábu. Prokop Tomek vysvětluje, jaké byly priority tehdejší zpravodajské služby.
Do konce 20. let převažovala představa toho hlavního nepřítele Maďarska. A až teprve později se začala budovat vůbec ta agenturní zpravodajská činnost proti Německu. Byla tam celá řada velice zajímavých zpravodajských zdrojů z prostředí německé armády. Ta práce byla obrovská a samozřejmě nepodílel se na ní pouze František Moravec, ale on měl velice schopný tým oddaných lidí, lidí, kteří byli oddaní službě vlasti. To myslím, že je mimochodem jeden z rysů, které bych taky chtěl zdůraznit, že přestože František Moravec bývá z různých důvodů kritizován a myslím si, že až příliš, že ty soudy jsou někdy hodně příkré a zbytečně příkré, tak všichni jeho odpůrci vždycky zdůrazňovali, že jeho oddanost vlasti a službě byla obrovská.
To ostatně vyplývá i z jeho knihy vzpomínek, nazvané Špion, jemuž nevěřili, kterou napsal v závěru svého života v exilu ve Spojených státech. Popisuje v ní, s jakým nasazením on i jeho spolupracovníci budovali ve 30. letech síť svých agentů mezi sudetskými i říšskými Němci. Díky tomu se jim dařilo získávat informace o tom, jak se nacistické Německo vyzbrojuje a chystá na další válku. Moravcova síť však sahala i do Francie, Švýcarska, Polska, Rakouska či Maďarska. Sám poskytoval informace svým kolegům ve Francii nebo Velké Británii a postupně si získával jejich respekt. Bohužel podobnou váhu jeho zprávám nepřikládali tehdejší politici v čele s prezidentem Edvardem Benešem. Zpravodajská služba však občas znamená i neúspěchy. V Moravcově případě to byly například podvržené informace ze strany Němců, které vedly ke květnové mobilizaci v roce 1938. Svým poměrně nekompromisním vystupováním si Moravec také v armádě i mezi politiky získal řadu osobních nepřátel. To už se však blíží 15. březen 1939. A jak už jsme řekli, vedení státu na Moravcovi znepokojivé informace nereagovalo.
Otázka je, co se dalo v té situaci, která byla, dělat, protože vojenská technika bývalého Československa zůstávala sice nedotčená, ale pohraniční opevnění byla ztracena, armáda a její obrana byla naprosto dezorientována a hájit takhle malé území by bylo velice, velice obtížné. Myslím si, že problém byl jedině to, že se málo třeba likvidovaly zbraně, že se mělo toho více zničit nejenom v archivu, ale že tedy tomu agresorovi se měla aspoň znesnadnit ta jeho pozice. To byla určitě chyba.
Zpravodajská služba pod vedením tehdy už plukovníka Moravce neměla moc na vybranou. Nezbývalo, než dostat těsně před okupací aspoň to nejcennější lidi i zpravodajský materiál do exilu.
Bylo to připraveno během několika dní. Usnadňovala to jedna věc, že František Moravec už dříve připravoval pozice v zahraničí. Vojenská zpravodajská služba měla různá zastoupení v některých zemích a také měla i určité finanční zdroje, které byly uloženy v zahraničních bankách, což umožňovalo být nezávislý v tom exilu, což se právě Moravcovi povedlo. On nebyl placen britskou zpravodajskou službou, proto mohl vlastně vystupovat jako určitý partner, nikoliv tedy podřízený. Britové mu skutečně pomohli jednak odvést archivy, potom se podařilo v létě 1939 odvést rodiny přes Polsko do bezpečí, což umožňovalo jistou nezávislou činnost v zahraničí bez toho rizika, že by ti zpravodajci byli vlastně vydíráni osudem svých blízkých doma.
Tedy stojí za to znovu připomenout Moravcovu oddanost vlasti. Jako šéf vojenského zpravodajství dostal od Britů nabídku, aby do exilu vzal i svou rodinu, ženu a dvě malé dcerky. On i s vědomím, co jim zde může hrozit, to však odmítl a rozhodl se, že na jejich místě v letadle odletí další zpravodajci. Přechod rodin zpravodajců přes Polsko byl pak dost dobrodružný. Moravec to popisuje ve své knize Vzpomínek. O tom, jak málo byly ženy zpravodajců připraveny na cestu přes pohraniční hory, svědčí například i to, že paní Moravcová si na sebe vzala nylonové punčochy a elegantní střevíčky. Do Polska se pak všichni dostali rozedraní, zakrvácení a plní šrámu. Ale zpět k Moravcovi a jeho skupině 11. I hned po svém příletu do Londýna zpravodajci nabídli své služby Edvardu Benešovi. Je však třeba připomenout, že v té době byl Beneš soukromou osobou bez politické funkce. Po svém odchodu do exilu v říjnu 1938 se nejprve usadil v Londýně a zavázal se, že se nebude politicky angažovat a vyhne se jakýmkoliv vyjádřením proti Británii a Francii. Začátkem roku 1939 pak odplul do New Yorku a začal působit jako hostující profesor na univerzitě v Chicagu. Zde také po nacistické okupaci zbytku Československa poprvé veřejně vystoupil v rozhlase a vlastně tak zahájil svou politickou dráhu během druhého exilu. Do Londýna se vrátil v červenci roku 1939, kdy zde už František Moravec působil. A šéf zpravodajců se dal Benešovi plně k dispozici.
Ještě vlastně v době, kdy nebyla válka, do války bylo půl roku a ještě se přímo nerýsovala, tak on byl odhodlán bojovat za osvobození Československa, za obnovu státu. A to si myslím, že jsou skutky opravdového muže, protože se musí rozhodnout sám, rozhoduje i za jiné. Jsou to skutky odvážné, u kterých nikdo neví, jaké budou mít dopady nakonec. Takže on se dal k dispozici a začal tedy budovat nejprve zpravodajskou službu, obnovovat kontakty. Tehdy ještě bylo před válkou, to znamená, mohly i v neutrálních zemích existovat určité kurýrní cesty směrem do protektorátu a začal tedy obnovovat to, co bylo vlastně přetrháno.
Zřejmě nejvýznamnějším počinem Františka Moravce v londýnském exilu byla příprava atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
Uvažuje se o tom, že tím prvním impulzem byla poprava generála Bílého, což byl zemský vojenský velitel v Čechách a byl to vlastně Moravcův nadřízený v dobách, kdy on působil na zpravodajství zemského vojenského velitelství. A že se ho hluboce vážil, že k němu měl blízký vztah. Ten skutek byl skutečně opět naprosto neotřelý. Dodnes se považuje za kontroverzní skutek, protože ty následky a oběti byly veliké. Proto si taky myslím, že by se k němu těžko odhodlal třeba politik, jako byl Edvard Beneš, nebo možná jakýkoliv politik, protože politici více uvažují o těch následcích, které taková věc má, když to pro vojáka je to součást boje.
Během londýnského exilu František Moravec opakovaně přesvědčoval prezidenta Beneše, aby se nevázal na Sověty a Stalina. Znelíbil se tak zástupcům komunistického moskevského exilu v čele s Klementem Gottwaldem. A prezident Edvard Beneš ho doslova hodil přes palubu. Sám Moravec to popsal ve svých vzpomínkách. Píše, jak si jej i generála Sergeje Ingra, ministra obrany exilové vlády, Beneš předvolal před svou druhou cestou do Moskvy.
Beneš nás přijal ve své londýnské kanceláři na Victoria Square a ze způsobu, kterým nás přivítal, jsem poznal, že nám chce říci něco důležitého a zároveň nepříjemného. Mluvil asi 2 hodiny. Začal chválou naší práce, konstatováním, jak velkou pomocí mu byla v jeho odbojovém boji a díky za naši loajalitu. Po tomto úvodu nám Beneš dal dlouhou lekci o politické situaci, jejíž základní realitou, jak vysvětlil, byl fakt, že Rusové pronikli do střední Evropy, kde po válce budou zcela jistě mít velký vliv. Ten bude pociťován také v Československu a nevyhnutelně ovlivní i československou politickou situaci. Třetí část Benešovy řeči byla věnována rozboru povinnosti armádního důstojníka obětovat své osobní zájmy ve prospěch své vlasti. Řekl, že má obavy, že postavení nás tří v osvobozené zemi pravděpodobně nebude takové, jaké bychom měli právo očekávat, nebo jaké by si je přál mít on sám. Avšak nedá se nic dělat. Nová politická situace vyžaduje nové osobnosti. Řekl, že pro nás udělá, co bude v jeho moci, ale že se bojí, že jeho možnosti budou omezené. Když prezident skončil svou řeč, nastalo dlouhé a nepříjemné mlčení. Nikdo neřekl ani slovo i potom, když se Beneš zeptal, zda máme nějaké otázky. Myslím, že byl rád, že žádné otázky nebyly a rychle nás propustil.
Benešův postoj i nelibost komunistů předurčili i Moravcovi poválečné osudy. Už na zasedání československé vlády v Košicích padl návrh, aby byl zbaven funkce. A po únoru 1948 mu podle historika Prokopa Tomka dokonce hrozil stejný osud jako například generálu Heliodoru Píkovi. Moravec mu předešel tím, že už v březnu 1948 odešel znovu, už po třetí, do exilu.
On se na jistou dobu usadil ve Spojených státech, ale v roce 1949 se vrátil do Evropy a potom do roku 1955 žil v americké okupační zóně Německa, respektive tedy ve Spolkové republice Německo, a odtamtud se pokoušel vést opět zpravodajský boj, tentokrát proti tedy komunistické moci v Československu. Bylo to nepochybně mnohem všechno těžší než za války, protože ty možnosti byly omezené, on musel působit už opravdu jenom vlastně ve skrytu a řekněme neoficiálně. Ta pozice byla určitě mnohem těžší, čelil i různým neúspěchům, jako byla třeba opakovaná infiltrace ze strany komunistických agentů do tedy té jeho zpravodajské služby. A v polovině 50. let tyto operace byly ukončeny a on se vrátil do Spojených států, kde vlastně do své smrti v roce 1966 pak ještě působil jako poradce amerického ministerstva národní obrany. Nicméně už bych řekl, že to byla asi pozice spíš taková čestná.
Uzavírá historik Prokop Tomek z Vojenského historického ústavu příběh šéfa vojenského zpravodajství Františka Moravce. Muže, který se skutečně obětoval demokratickému Československu a prezidentu Edvardu Benešovi a dokázal v kritickém okamžiku 15. března 1939 zachránit cenné zpravodajské materiály před Hitlerem. Špiona jemuž nevěřili.